В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
МЗС перевіряє, чи постраждали громадяни України від нападу у Стокгольмі. Американські крилаті ракети «Томагавк» за наказом президента Трампа завдали удару по сирійській військовій базі.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack.
Суд у Києві почав оголошувати вирок колишнім бійцям роти «Торнадо», яких звинувачують в незаконному утримуванні і катуванні людей.
Дальнейшие действия в зависимости от того, какой будет приговор. Но в связи с тем, что я не верю в справедливый приговор, конечно, будет апелляция, это однозначно.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У столиці Швеції, Стокгольмі, як вважає поліція, міг бути здійснений теракт такої можливості. Щодо наїзду вантажівкою на людей у Стокгольмі, не виключають, враховуючи події недавніх часів в інших частинах Європи. За наявними наразі даними, загинули не менш ніж 3 людини, їхню смерть підтвердили в поліції. Є повідомлення про 5 загиблих, але вони ще не підтверджені. Число травмованих так само на тепер точно невідоме. Агентство Reuters повідомляє про 8 потерпілих. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен теж назвав цю подію терактом. На Швецію здійснений напад. Усе свідчить про те, що це був терористичний акт, заявив прем'єр-міністр Швеції і закликав громадськість бути пильною і дослухатись до повідомлень поліції. Сьогодні у Стокгольмі вантажний автофургон таранив людей біля людної пішохідної зони в центрі міста, потім врізався в будівлю універмагу. Так, до інших подій. Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Майк Пенс обговорили поліпшення безпекової ситуації на Донбасі, як повідомила прес-служба адміністрації президента України. В перебігу телефонної розмови Пенс наголосив, що США повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Порошенко зі свого боку висловив підтримку діям США для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара аль-Асада проти мирного населення в Сирії. Білий Дім про цю розмову ще не повідомляв, а про те, що сталося в Сирії, далі у «Свободі сьогодні». Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук заявляє про перешкоджання роботі спостерігачів у зоні бойових дій на Донбасі. Як сказав він на прес-конференції, в першу чергу це стосується тих, кому належить фактичний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей. Сторони конфлікту, сказав він, часто відмовляються дозволяти спостерігачам, а робити їхню роботу. За словами Гуга, минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів. Із них 9 у підконтрольних українському урядові районах і 20 у районах, що не контролюються українським урядом. За словами Гуга, режим тиші на Донбасі наразі зірваний через відсутність довіри між сторонами конфлікту. У Чехії Крайовий суд у місті Острові почав розгляд справи щодо ліквідації так званого представництва ДНР у цій країні. Таким чином суд задовольнив вимогу Міністерства закордонних справ Чехії щодо закриття цього так званого представництва, яке насправді зареєстроване як громадська організація. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
І з ними був Сергій Драчук разом зі мною в студії. Я дякую, а більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Посольство України у взаємодії з поліцією Стокгольма з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих внаслідок нападу в столиці Швеції, який стався сьогодні, 7 квітня, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України. Крім того, в МЗС закликали громадян України дотримуватися заходів безпеки і рекомендацій поліцейських у зв'язку з нападом. Сьогодні в Стокгольмі вантажівка в'їхала в будівлю універмагу бумагу в людній пішохідній зоні в центрі міста, внаслідок чого є загиблі і поранені. Загибель щонайменше трьох осіб наразі підтвердила поліція. Шведське телебачення повідомляє і про 5 загиблих. Число поранених і травмованих іще невідоме. Український журналіст Олег Хоменок був на цьому місці буквально за 2 хвилини до нападу. Про це він розповів мені по телефону коротко перед початком програми.
Я проходив повз цей магазин, в який врізався цей грузовик, десь за кілька хвилин до того, як це сталося. Потім просто побачив велику кількість поліцейських машин, які туди їхали. І прийшовши до центрального вокзалу, з якого мав їхати потягом до аеропорту, вокзал закритий, не їде нічого. Зараз евакуювали вокзал, і я не знаю, як буду добиратися до аеропорту. Ну, паніки немає, тобто люди просто йдуть пішою ходою від центру до інших місць.
Розповів по телефону із Стокгольма журналіст Олег Хоменок. На місці події перебуває багато машин поліції і швидкої допомоги. Над містом літають вертольоти. З місця, де авто врізалося в будинок, іде дим. Поліція просить людей уникати перебування в центрі міста. Шведські засоби інформації повідомили, що метро Стокгольма припинило роботу. Останнім часом в Європі здійснили низку терористичних нападів, в ході яких нападники спрямовували свої авто у скупчення людей. За всі ці випадки взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава». Зокрема, внаслідок такого наїзду, а також нападу з використанням ножа 22 березня в Лондоні загинули 5 людей. 19 грудня 12 людей загинули і 48 були поранені і травмовані, коли вантажівка в'їхала в Різдвяний базар у Берліні. В липні 2016-го загинули 86 осіб у Ніці. Там теж вантажівка їхала по людях на людній набережній. У відповідь на ракетний удар Сполучених Штатів по військово-повітряній базі у Сирії Рада безпеки ООН проводить сьогодні засідання. У Кремлі дії США назвали агресію проти суверенної держави. Москва також заявила про припинення дії меморандуму щодо запобігання інцидентів і гарантування безпеки польотів авіації під час операцій у Сирії зі США. Захід і Туреччина натомість підтримують дії Вашингтона. Більше Тетяна Ярмощук.
Рано вранці 7 квітня американські крилаті ракети «Томагаук» завдали удару по сирійській військовій базі «Шайрат» у провінції Хомс, яку використовують війська президента Сирії Башара Аль-Асада. База була серйозно пошкоджена. У Дамаску повідомляють про загиблих і поранених. Удару завдали за наказом президента США Дональда Трампа у відповідь на застосування сирійською авіацією хімічної зброї проти цивільних у провінції Ідліб. Наслідок чого тоді загинули десятки дорослих і дітей. Пентагон опублікував відео ракетного удару. Президент Трамп виступив зі зверненням до нації.
Tonight I ordered a targeted military strike.
Сьогодні я наказав завдати військового удару по цілях у Сирії. Запобігання і стримування поширення смертельної хімічної зброї є життєво важливо для національної безпеки США. Не може бути ніяких сумнівів, що Сирія використовувала хімічну зброю.
Представники Міністерства оборони Сирії заявили про 6 загиблих, не уточнивши кількість поранених. Також сирійська сторона не уточнила матеріальних збитків. Раніше джерела повідомляли, що у результаті удару база практично зруйнована, виведені з ладу усі літаки. Представники сирійської влади назвали дії США порушенням суверенітету.
American aggression against Syria is not really about President Assad or
агресія Сполучених Штатів Америки проти Сирії стосується не лише президента Башара Аль-Асада. Це атака проти суверенітету, що грає на руку терористам. Це сталося відразу після того, як сирійська армія змогла подолати терористів у цьому регіоні. База, по якій Сполучені Штати Америки завдали ударів, упродовж 6 років використовувалася для протистояння терористам.
years.
Заявила радниця Аль-Асада Бухтайна Шаабан сьогодні в інтерв'ю BBC з Дамаска. Західні лідери підтримують позицію Вашингтона.
Dieser Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika.
Атака Сполучених Штатів Америки є зрозумілою відповіддю на масштаби воєнних злочинів, спричинення страждань невинних, а також на блокаду рішень у Раді безпеки ООН.
Sicherheitsrat nachvollziehbar.
Сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель у Берліні. Підтримку діям США висловлюють і у Лондоні. Дії США підтримали також у Туреччині. Москва натомість засуджує дії у Вашингтона. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що російський президент Володимир Путін вважає ракетний удар США у Сирії агресією проти суверенної держави, причому під надуманим приводом.
Удари де-факто нанесені в інтересах ІГІЛ, Джабхат-ан-Нусра і інших терористичних організацій.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що із 59 американських ракет до цілі долетіли лише 23. У результаті влучень, за даними російської сторони, загинули четверо сирійських військових, двоє зникли безвісти, шестеро поранені.
Для прикриття найбільш чутливих об'єктів сирійської інфраструктури в ближайшее время буде реалізований комплекс мероприятий по укріпленню і повищенню ефективності системи противовоздушної оборони сирійських вооружених сил.
Повідомив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Такий крок США є першим за 6 років громадянської війни у Сирії прямим американським нападом на лояльні президенту Башару Аль-Асаду сили, а також найвагомішим військовим наказом президента США Дональда Трампа під час вступу на посаду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. У Києві суд почав оголошувати вирок колишнім бійцям роти «Торнадо», яких звинувачують у незаконному утримуванні і катуванні людей. Справу, що містить понад 8 томів обвинувачення, зачитують сьогодні протягом усього дня. У суді побувала Тетяна Якубович.
Від ранку Оболонський райсуд Києва оточений кордоном поліції і Нацгвардії. Усі засідання, крім одного, скасовані. 86 томів звинувачення – це практично 12 вироків по різних статтях, каже адвокат торнадівців Володимир Якимов.
Дальніше дії в залежності від того, який буде приговор. Але в зв'язку з тим, що я не вірю в справедливий приговор, звісно, буде апеляція, це однозначно.
Екс-командир батальйону «Торнадо» Руслан Онищенко перед початком засідання заявив журналістам, що жоден з обвинувачених провини не визнає. Обстановка у залі не з простих, як і на всіх судах щодо «Торнадо». Десь далеко суддя тихо сам собі зачитує вирок, нікому нічого не чутно. Тим часом між торнадівцями, їхніми прихильниками і опонентами відбуваються перепалки у повний голос. Так багато емоцій викликає у підсудних присутня в залі журналістка СТБ, яка кілька місяців тому випустила про «Торнадо» п'ятисерійний фільм, де йдеться про факти жорстокого поводження з утримуваними громадянами.
То я мог взглядом їх питати, особливо при тому, що читати громко літературу Чехова. Чим я їх питав?
Паяльником.
Паяльником. Так подождите, если
ни одного, ни одного шрама, ни одного ожога.
Если паяльником я пытал, где этот человек и где у него шрамы от ожогов.
Этого нет где.
А?
Ну так приведите сюда, почему это Любины нету в зале суда?
Садоничанин Руслан.
Нету таких потерпівших, еще раз говорю, нету таких.
Лише через годину після того, як торнадівці починають пританцьовувати під лезгінку, включену у когось із присутніх на телефоні, суддя робить нарешті зауваження.
Наголошує обвинувачений, що це ваше право знаходитися під час оголошення вироку, якщо ви не бажаєте.
Все нормально, ваша честь.
Ми не чуємо нічого.
Ми вас просили зробити наушники. Ми вас взагалі не слышим. Це не перше наше замечання в суду, що ми плохо вас
слышим. Дотримуватися порядку в залі судового засідання.
Ваша честь, у нас очередное ходатайство. Сделайте аудіо, щоб ми вас слышали.
Ми не маємо,
ми всі суди вас не слышали, ви нас позапаювали в клетки.
14 року, 14 травня, 24
На зачитування лише вступної частини іде година. Потім суд переходить у закритий режим. Торнадівці не дослухали обґрунтувальну частину навіть до середини. Попросили перевести їх назад у СІЗО. Їхні клопотання суд задовольнив і продовжив читати черговий том уже без підозрюваних. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Земельна ділянка президента України Порошенка у Царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з'явилося на сайті одного з агентств нерухомості. Минуло більш ніж два роки з часу публікації розслідування «Царське село Порошенка» програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA1 про сумнівну схему отримання Петром Порошенком цієї землі. Тепер ділянка, фактично отримана за безцінь, продається за 85 мільйонів гривень. Уривок цього розслідування.
Царське село на столичному Печерську – елітний приватний сектор для українських багатіїв. Це найдорожча земля не лише у Києві, а й в Україні.
Та ціна, яка була визначена експертом в конкретному місті, даже цього царського села, вона була, якщо не ошибаюсь, за 90 тисяч.
За сотку?
Так. Да.
Каже судовий експерт Геннадій Пампуха. Схеми ж знайшли на сайті продажу нерухомості дійсне оголошення про продаж земельної ділянки на Печерську. За ділянку просять понад 3 мільйони доларів. Це та ділянка, яка належить президентові Петру Порошенкові. Та зателефонували за номером.
Там, ну, згідно кадастрової карти, це ділянка президента. І ціна тут не дуже. Я думав, що це якийсь...
Відповіли в агентстві. Але ми зателефонували ще раз. Виявилося, що ділянка проблемна.
Кадастровий номер – це для того участка, який продають.
Я зрозуміла.
Опять же, там вопрос з документами, коли вони його рішать.
А що там саме за проблеми з документами?
Там були протести по застройці цього участка. Сейчас приостановлена продажа, пока не решат вопросы с документами, но его пока не просили снимать в продажу.
Журналісти «Схем» кілька разів намагалися переконати працівників агентства провести екскурсію ділянкою у Царському селі. Попри те, що майно, за їхніми словами, є проблемним і тимчасово не продається. Навіть приїздили за вказаною адресою офісу.
Ми зараз не в офісі, у нас всі зараз на виїзді.
Зрештою, адміністратор сайту Сергій Ткаченко телефоном пояснив. Продавець землі у Царському селі дуже вибагливий до підбору покупців.
Я правильно розумію, що власник висуває якісь вимоги до наступного власника? Це взагалі якась дивна історія, якщо чесно.
Все правильно. Ну, я вам об'ясняю, це не просто участок, який ви купили і що хочете там устроїти.
Два роки тому схеми з'ясували, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки в Царському селі за сумнівних обставин. Спочатку обидві ділянки загальною площею понад гектар рішенням Київради були безкоштовно передані обслуговуючому кооперативу «Зеленбудсервіс К», серед членів якого була сестра Ігоря Кононенка та особи, пов'язані з бізнесом Порошенка та Кононенка. Згодом через ланцюжок із декількох юридичних операцій з ознаками фіктивності, гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у власність двох фізичних осіб – Петра Порошенка та Ігоря Кононенка. Єдине, на що витратили кошти структури Порошенка-Кононенка – це на будівництво теплиць для КП по отриманню зелених насаджень Печерського району, замість тих, які були зруйновані на радіальній 5. Схеми надіслали запит Петрові Порошенко з питанням щодо продажу ділянки, але відповіді не отримали.
Повністю розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. Лешек Бальцерович, екс-голова Національного банку Польщі, колишній віце-прем'єр-міністр Польщі та організатор для неї шокової терапії, рік очолював групу стратегічних радників із підтримки реформ в Україні. Наприкінці березня він закінчив консультувати українську владу. Своїми підсумками про рік роботи ключовим консультантом для української економіки Бальцерович поділився з Радіо Свобода сьогодні під час 10-го Київського безпекового форуму.
Якщо порівняти обстановку, яка була в Україні три роки тому, із теперішньою, економічний ріст значно покращився. Інфляція була 60%, а тепер у межах 10%. Тепер за все, обстановка у 2014 році була катастрофічною. І ще катастрофічнішою була загроза гіперінфляції, падіння банківської системи, хаосу у галузі фінансів. І завдяки політиці влади і Національного банку, пані Гонтаревої, ця катастрофа, на щастя, не відбулася. В Україні є результат. резерви, щоб пришвидшити економічний ріст, пришвидшити приватизацію, щоб активи краще працювали у приватних руках, і прискорити демонополізацію, зокрема, скоротити непотрібний вплив олігархів.
Сокращення ненужної влияння так званих олігархів.
У Верховній Раді тривають дискусії щодо того, чи потрібен Україні ринок електроенергії, ринок землі. Шокова терапія в Польщі якраз базувалась на інтенсивному переході до ринкової економіки. Для української економіки той же рецепт.
Но з точки зрення економіки,
з точки зору економіки, немає сумнівів, що запровадження ринку у цих галузях є дуже корисним для економічного росту. Тож, якщо є дискусії, це дискусії не щодо економіки, а щодо політики. А погана політика шкодить людям. Ті, хто кажуть, що Україна повинна залишитись останньою країною Європи, яка не має ринку землі, ну ще може в одній компанії з Лукашенком. Їхні ідеї шкідливі для України. Треба провести антипопулістичну кампанію.
В Україні посадовці часто називають реформи болючими, маючи на увазі, що людям складно зараз жити.
Дуже трудно людям економічна.
Дуже складно людям тоді, коли погіршується економічна ситуація. А вона завжди погіршується, коли немає реформ. І ті реформи, про які говорять, що вони болючі, скажімо, відмова від субсидій по газу, вже зроблені. Решта реформ, які потрібні, болючі не для українців, а для різних груп фінансових інтересів.
Проте соціологічні дослідження фіксують, що українці чекають інтенсивніших змін. Як же налагодити комунікацію між владою і суспільством так, щоб люди розуміли, для чого та чи інша реформа, а посадовці реагували на те, що чекають люди?
Я помітив, що журналісти, перш за все, критикують уряд і владу. Вони не звертають увагу на опозицію, яка значно гірша, адже значно популістичніша. І коли ключова критика концентрується на владі, а опозицію не чіпають, тоді всі блага отримують популісти.
Із Лешиком Бальцировичем розмовляла сьогодні Яна Полянська. Кібератаки на кандидатів у виборчій кампанії США привернули увагу світової громадськості і занепокоїли не лише фахівців, а й політиків та урядовців. Також німецьких з огляду на майбутні вибори до Бундестагу, котрі відбудуться восени. Яку відповідь готують німці російським хакерам у репортажі нашого кореспондента в Берліні Наталії Писанської.
Із початком кібератаки на Бундестаг у 2015 році німці вважають себе учасниками віртуальної війни. Їхній ворог – російський хакер. І хоч однозначно підтвердити це досі не вдалося, але тема можливого впливу Кремля на вибори в інших країнах дедалі частіше є однією з головних у дискусіях. А численні німецькі ЗМІ переконані, що Росія намагатиметься втрутитися у перебіг перегонів до німецького парламенту, які відбудуться восени. Проти самого Бундесверу, за повідомленнями на його сайті, лише за останні три місяці спрямовано 284 тисячі кібератак. Як сказала міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, під час урочистої церемонії у Боні з нагоди створення нових військ, вони покликані захистити кіберпростір держави та водночас завдати удару у відповідь.
Йдеться про шпигунство, викрадання інформації, руйнування, маніпуляції і вплив. З огляду на інтернет-мережу і технічні можливості, звичайно, ми стали більш вразливими щодо хакерських нападів. Кібератаки на наші системи та мережі відбуваються щодня, незалежно від понять «мир», «криза», «конфлікт» або «війна». Якщо німецькі військові мережі стануть ціллю хакерських атак, то ми спроможні захищатися.
Підстав для створення такого захисту більш ніж достатньо, оскільки Збройні сили Німеччини – важливий об'єкт для іноземних розвідок і найманих хакерів, котрі передусім асоціюються з російськими хакерами. Голова Берлінської опозиційної партії «Альтернатива для Німеччини» полковник Бундесверу Георг Паздерський у розмові з Радіо Свобода переконаний, що такі сили необхідні для протистояння у гібридній війні.
Гібридна війна – це не лише вплив на національні держави, але й оборонна стратегія проти цього впливу. Кожна нація має право захищатися від віртуальних нападів ззовні. Вони можуть бути спрямовані не лише від окремих держав, але й від окремих груп людей. Адже такий вплив не вимагає великих фінансових або кадрових затрат і легко приховати сліди такої діяльності. Відтак я б лише радив кожній країні вийти на віртуальне поле та створити власну оборону на ньому.
Щодо виборів у вересні, то пан Пастерський не вважає, що кібервійська працюватимуть ефективно, оскільки завершення їхнього формування передбачається до 2021 року. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
А далі у «Свободі сьогодні» будемо говорити про підліткову жорстокість, але це після короткого анонсу наступної програми.
Наскільки міський простір в Україні доступний для незрячих людей? Говоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20.33.
А з вами «Свобода сьогодні». Велику дискусію у соцмережах, а потім і в ЗМІ, спричинила історія, яка сталася в центрі Чернігова 2 квітня. Поліна Малоштан та її подруга Юлія стали жертвами агресивно налаштованого натовпу підлітків. За те, що дівчата відмовилися віддавати телефон, їх відвели за гаражі і почали сильно бити. Все це відбувалося вдень, поряд проходили дорослі, але ніхто, окрім однієї літньої жінки, не наважився зупинити бійку. Сьогодні вже говорять, що це був не поодинокий випадок. Ніна Бахмач розповідає.
Дівчат лупцювали ногами по голові, кидали на бетонний паркан, рвали та підпалювали волосся. Вирватись від кривдників у жертв не було можливості, розповідає постраждала Поліна Малоштан.
Руки заламали, почали мене об стіну бити головою, ногами ось сюди били. Я стою, навпроти мене чоловік 60. Що мені було робити? Я не знаю, стояла у куточку, захиститись я не могла.
Врятувала школярок пенсіонерка. Вона побачила побиття у вікно та викликала поліцію. Людмила Петрівна згадує події того дня.
Я коли вискочила, я не знала, що мені кричати. Стала кричати «бігом розбігайтесь», я викликала поліцію. У мене була тільки така реакція.
Після побиття Поліна потрапила в лікарню. У дівчини струс головного мозку, численні травми на тілі та обличчі. Мати школярки написала заяву до поліції, а через кілька днів жінка виклала на своїй сторінці у мережі Фейсбук відео знущань. Це і стало початком грандіозного скандалу. Сьогодні справа на контролі у прокуратури та поліції. Говорить начальник головного управління національної поліції в Чернігівській області Едуард Альохін.
Я можу гарантувати від себе особисто, від усіх слідчих підрозділів, які займаються розслідуванням даного злочину, всі особи, які винні, будуть притягнуті до відповідальності.
Поліцейські вже знайшли та поспілкувались з усіма, хто був присутній під час побиття. До справи додають і відеоматеріали, відзняті самими ж підлітками. Та за якою статтею судитимуть кривдниць Поліни Малоштан, залежатиме від висновку судово-медичної експертизи. Говорить речник головного управління Національної поліції в Чернігівській області Сергій Бриль.
У нас відкрите на даний час кримінальне провадження за ознаками статті 296 частина 2 Кримінального кодексу України. Це злісне хуліганство, скоєне групою осіб. Ця стаття передбачає реальні терміни ув'язнення до 4 років позбавлення волі.
Доки поліція розбирається з одним випадком, в мережі інтернет з'явилось ще відео, в якому ті ж самі дівчата б'ють ще одну свою однолітку. Починають говорити про побиття й інші діти. На ситуацію вже відреагував уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Зокрема, на своїй сторінці у мережі Фейсбук він написав.
Соціальні мережі набувають популярності спільноти «Забіви», «Ультрапір» і так далі. У них змагаються відео, де чисельна група підлітків в прямому сенсі забивають однолітків. Якщо твій вайн-батл набирає більшу кількість лайків і репостів, ти крутий, сміливий переможець. А у деяких спільнотах за перемогу ще й светрик дарують. Лише на одну з таких спільнот підписані 34 чернігівських підлітків, з яких 5 – друзі головних героїнь відео.
Пише Микола Кулеба. Те, що підліткова жорстокість та агресія в останні роки має тенденцію до зростання, підтверджують і психологи. Говорить психолог з Чернігова Олег Галепа.
Дійсно, побиття майже щодня відбувається, і вони в різних масштабах. І це не тільки підлітки, це і діти поменше, і діти постарше.
Агресивність у підлітків – це проблема не тільки Чернігова, це світова тенденція, зазначають психологи. Чернігів, Ніна Бахмач, Радіо Свобода.
А хто винен у жорстокості підлітків? Сім'я, школа, оточення чи держава? Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва. І ось їхні відповіді.
Проблеми в сім'ї, ну і, мабуть, наш образ життя. Наші діти більш знаходяться зараз перед інтернетом. Вони одноосібно сидять біля своїх ноутбуків, в іграх якихось. Вони не спілкуються з людьми, вони бояться життя, вони бояться виходити на вулицю.
В першу чергу держава, то що так зараз.
Ну і проблеми сім'ї теж. Ну якщо не благополуччя сім'я, ну сказується ж на дитині.
За безнаказаність. Вони смотрять, бачать, що немає ніякої відповідальності. От і все.
Слишком большой доступ к сети интернет, к играм компьютерным. Все-таки нужно родителям как-то держать это дело под контролем. Больше детей развивать.
На мою думку, жорстокість підлітків в першу чергу залежить від виховання батьків, тому що саме вони завжди поряд. І починається з дитсадочка, потім в школі, коло їхніх знайомств, їхніх друзів.
В відсутності любові в сім'ях.
Виховання, мабуть.
А як вважаєте ви, коментуйте на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. А з вами була Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Залишайтеся з нами. На черзі передача «Право на дію» після випуску новин.